Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Afizi Azaman. Baik, di Awani Pagi jam ini, kami akan bawakan tumpuan di Astro Awani dan juga astroawani.com. Pastinya, Afizi, kita nak bawakan berita mengenai yang menduka ceritakan. Ini berkenaan dengan tragedi Hawk yang semalam kita tahu berlaku sekitar 10.07 malam, yang mana telah mengorbankan seorang juruterbang, Kapten Muhammad Effendi Bustami, yang pastinya memberi kesan kepada kita semua bagaimana sebenarnya tragedi Hawk ini turut mencederakan rakannya Major Muhammad Faris Omar yang ketika ini sedang pun dirawat di Hospital Seberang Jaya. Kita di Astro Awani semalam juga telah bawakan buletin Awani khas berikutan dengan tragedi ini, dan hari ini kami akan bawakan beberapa laporan yang mungkin anda terlepas pandang.
Ya, dan ini dimulakan dengan penggantungan pesawat Hawk 108 yang mana semalam Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein ada keluarkan kenyataan. Ramai orang mempersoalkan kerana sudah beberapa kejadian ataupun beberapa nahas berlaku melibatkan pesawat Hawk 108 dan juga ada juga beberapa pesawat Hawk lain, pesawat Hawk 208 sebagai contoh. Dan orang ramai mempersoalkan sama ada tak kebergantungan ataupun gantung dahulu pesawat-pesawat ini kerana ini melibatkan kemalangan jiwa sekiranya insiden yang sama juga berlaku pada masa depan. Jadi kata Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, pesawat Hawk 108 akan terus digunakan untuk latihan dan juga operasi. Kata beliau, keputusan untuk gantung pesawat itu hanya akan dibuat selepas siasatan dijalankan lembaga siasatan khas. Selagi mampu berfungsi dengan baik, pesawat berkenaan akan terus digunakan, namun kerajaan juga akan dalam masa yang sama tetap teruskan perancangan untuk membeli pesawat yang baru. Selagi berfungsi, tak ada masalah penggunaan pesawat Hawk dan sebarang keputusan bergantung operasi akan dibuat berdasarkan hasil siasatan tersebut. Ini ya, selepas beliau mengulaslah insiden pesawat pejuang Hawk 108 yang terhempas. Jadi dalam masa yang sama juga, hasil siasatan juga kita tahu bahawa TUDM telah pun menubuhkan satu pasukan khas untuk menyiasat tragedi yang menimpa pesawat tersebut. Kita perlu analisis dengan teliti pesawat-pesawat ini kerana kita dikabarkan ada lebih kurang dalam 28 buah kalau tak salah saya yang kita telah pun beli, dan difahamkan separuh, cuma angka-angka ini perlu dikeluarkan secara rasmilah oleh pihak TUDM untuk kita melihat berapa jumlah pesawat yang telah pun dibeli, berapa jumlah pesawat Hawk yang telah pun mengalami terhempas dan sebagainya. Dan kita juga tahu sebenarnya analisis perlu dibuat secara kritikal. Sebab apa? Sebab pesawat Hawk ini perlu diselenggara dengan baik. Adakah dana yang mencukupi untuk penyelenggaraan tersebut? Dan bagaimana sebenarnya orang kata kemaskini yang diperlukan oleh pesawat-pesawat itu untuk terus buat operasi, menjalankan misi dan sebagainya. Jadi adakah ini kesilapan ataupun masalah teknikal ataupun ini melibatkan kecuaian dan sebagainya, itu antara menjadi fokus siasatan pasukan TUDM ini. Apapun, kita akan nantikan perkembangan lanjut berkaitan dengan perkara tersebut, Gigi.
Pastinya kegusaran itu berikutan dengan kronologi tempasnya pesawat TUDM yang ada dikeluarkan dalam artikel pesawat TUDM sejak 1991, yang mana kronologinya yang terbaru pada sekitar 2017, sebuah pesawat pejuang Hawk 108 juga terhempas di Cukai Terengganu yang menyebabkan dua juruterbang maut. Dan anda boleh lihat dalam kronologi itu beberapa pesawat Hawk antaranya 208 dan ada juga pesawat Hawk 100 juga telah menyebabkan kehilangan jiwa daripada petugas-petugas di TUDM itu sendiri. Tetapi apapun yang pasti, siasatan seperti yang dikatakan Afizi akan dilakukan. Kita akan nantikan, kita akan bawakan perkembangannya dari masa ke semasa. Dalam masa yang sama, berikutan dengan tragedi Hawk semalam, jenazah juruterbang Major Effendi Bustami telah pun selamat dikebumikan, dan kita lihat suasana pilu telah menyelubungi pengebumian juruterbang Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Kapten Muhammad Effendi Bustami, 31 tahun, di Tanah Perkuburan Islam Muazzam Shah. Dan jenazah Allahyarham yang telah tiba di tanah perkuburan itu jam 7.28 malam telah selamat dikebumikan pada jam 8.30 malam. Dan jenazah tiba di rumah keluarganya di Muazzam Shah pada jam 6.30 petang sebelum dibawa ke Masjid Besar Muazzam Shah untuk solat jenazah. Dan pengebumian kemudian disempurnakan berjalan dengan penuh istiadat ketenteraan dengan keranda membawa jenazah dilitupi jalur gemilang dan diusung oleh anggota tentera berpakaian istiadat. Dan Timbalan Panglima Tentera Udara Lieutenant General Datuk Muhammad Asghar Khan Goriman Khan bersama pegawai-pegawai kanan TUDM juga turut hadir memberikan penghormatan terakhir. Dan selesai pengebumian, Muhammad Asghar menyerahkan jalur gemilang kepada isteri Allahyarham Nurul Izzati Syari sebagai tanda penghormatan. Dan kita tahu kejadian pada Selasa itu 10.07 malam, pesawat Hawk MK108 TUDM terhempas bersama dua juruterbangnya ketika mengadakan latihan penerbangan malam. Dan insiden itu menyebabkan Muhammad Effendi terkorban, manakala rakannya Major Muhammad Faris Omar cedera dan ketika ini sedang menerima rawatan di Hospital Seberang Jaya Pulau Pinang.
Ya, dan ini sudah pasti sebenarnya kita kehilangan aset yang cukup besar. Jadi kita kehilangan seorang juruterbang ataupun prajurit yang merupakan aset negara kita untuk pertahanan, dan dalam masa sama juga kita kehilangan seorang ketua keluarga, kepala keluarga yang mencari rezeki untuk keluarganya untuk diberikan makan dan sebagainya. Itu antara aset yang kehilangan besar untuk negara kita. Dan kita berharapkan pihak TUDM dan juga pihak kerajaan dapat membantu sikit sebanyak keluarga Royham untuk diberikan bantuan yang sewajarnya. Dan kami di Sarawak ini juga mengucapkan takziah dan diharapkan keluarga arwah ini dapat bersabar menghadapi cabaran yang sukar untuk mereka. Dan dalam masa yang sama juga, kita ingin beralih kepada satu lagi perkembangan lain berkaitan dengan dos penggalak yang kita tahu sebelum ini hanya Pfizer dijadikan sebagai dos penggalak kepada penerima vaksin Pfizer dan juga Sinovac. Tapi semalam, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham pula ada keluarkan satu kenyataan. Vaksin AstraZeneca dan juga CoronaVac. CoronaVac ni vaksin Sinovac lah. Diluluskan mesyuarat sebagai dos penggalak. Ini di melalui mesyuarat pihak berkuasa kawalan dadah PBKD yang setuju untuk berikan kelulusan mesyuarat bagi penggunaan vaksin AZ ini dan juga Sinovac sebagai dos penggalak kepada individu berusia 18 tahun ke atas yang telah menerima vaksin siri premier daripada jenis yang sama. Dan kata Tan Sri Dr. Hisham, dos penggalak ini bagi vaksin AstraZeneca akan diberikan selepas selama 6 bulan. Lepas 6 bulan ambil vaksin AstraZeneca baru boleh terima dos penggalak itu. Itu vaksin dos kedua lah untuk AstraZeneca. Dos penggalak ini 6 bulan selepas itu. Dan bagi vaksin CoronaVac ataupun Sinovac ini, dos penggalak akan diberikan selepas 3 hingga 6 bulan daripada dos kedua yang diterima. Dan dos pemberian dos penggalak bagi kedua-dua produk vaksin ini kepada kumpulan sasaran tertentu akan diperincikan oleh Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 Penggalak CITFB dan dimaklumkan daripada semasa ke semasa. Dan Dr. Hisham juga turut memberikan keluasan pendaftaran bersyarat bagi vaksin AstraZeneca Solution for Injection bagi pengilang ketiga iaitu SK Bioscience dari Korea Selatan, di mana pemegang pendaftaran bagi vaksin ini adalah AstraZeneca sendirian berhad. Jadi ada banyak vaksin-vaksin dos penggalak kini yang telah pun mula diberikan. Kita ada vaksin Pfizer, AstraZeneca dan juga Sinovac. Jadi kepada mereka yang mendapat janji temu di aplikasi MySejahtera, tolonglah hadir janji temu tersebut. Janganlah hanya membuat tak tahu disebabkan oleh oh dah settle dua dos, dah dapat kelonggaran rentas negeri, dah dapat kelonggaran untuk aktiviti sosial dan sebagainya. Tak perlu dah kot fikir dos penggalak, sebab kajian di luar negara itu membuktikan bahawa selepas beberapa tempoh pengambilan dos kedua vaksin, walaupun dah lengkap, kadar vaksinasi, keberkesanan vaksin itu turun. Contohnya vaksin Pfizer daripada 94-95% kadar keberkesanannya selepas dos kedua, ia turun kepada lebih kurang dalam 80% ataupun 70% kalau tak salah saya. Dan untuk vaksin Sinovac daripada 68% kadar keberkesanannya selepas vaksin dos kedua, ia turun kepada 38% selepas tempoh beberapa bulan pengambilan vaksin tersebut. Jadi ini bukti-bukti, fakta-fakta, kajian-kajian yang perlu kita ketahui untuk pengambilan dos penggalak, sebab lebih kurang dalam 40% yang terima janji temu vaksin dos penggalak dekat Amal Sejahtera ini tidak munculkan diri apabila tarikh janji temu itu dikeluarkan kepada mereka. Jadi ini satu perkara yang sangat kita bimbangkan. Mungkin ada cara lain berkempen dengan lebih baik untuk dos penggalak, seperti mana kita berkempen ketika vaksin-vaksin awal dos pertama dan juga kedua. Ataupun mungkin kita boleh buat open juga, Gigi. Open. Betul. Untuk seperti mana kita buat vaksin AstraZeneca. Lu ingat tak masa kita open awal-awal kepada orang ramai, begitu ramai sekali sampai dah full janji temu semua. Jadi mungkin kita boleh lakukan sedemikian rupa untuk dos penggalak untuk kita lihat sebenarnya untuk tingkatkan lagi kadar keberkesanan sekaligus kita untuk melindungi imuniti terhadap komuniti itu, Gigi.
Dalam masa yang sama juga kita harapkan petugas Barisan Harapan yang sebab ada setengah negeri yang akan call sendiri mereka yang menerima, layak menerima booster shot ini untuk hadir, terutamanya warga emas. Saya harap tidak berputus asa untuk call lagi, ajak mereka untuk dapatkan booster shot kerana saya lihat mungkin ada sebab mengapa mereka tidak hadir ke booster shot itu. Kita kena tahu ada kenderaan ke, mungkin ada kekangan di situ, perlu ambil tahu, perlu ada kajian, perlu lihat balik kenapa mereka tidak hadir, menolak terus ataupun ada masalah lain. Baik, dalam masa yang sama kita nak tengok juga mengenai kes COVID-19 yang kembali melonjak, yang mana kes mencatatkan 6,288 kes baru. Dan dalam perkembangan yang sama, Ketua Pengarahan Sidok Tuan Hisham berkata sehingga malam tadi juga sebanyak 40 kematian akibat COVID-19 telah direkod, menjadikan jumlah kumulatif korban ketika ini adalah sebanyak 29,769. Dan bagaimanapun, sebahagian besar kes hanya melibatkan pesakit kategori 1 dan 2, iaitu 98% atau bersamaan dengan 6,163 kes, manakala selebihnya merupakan pesakit kategori 3, 4 dan 5, iaitu sebanyak 2%, iaitu sebanyak 1,125 kes. Dan kalau kita tengok ke RT ini, R0 negara, kadar kebolehjangkitan R0 negara mencatatkan angka 1.04 dengan Putrajaya R0 tertinggi iaitu 1.15, Negeri Sembilan 1.06, Kuala Lumpur serta Selangor masing-masing 1.05. Tetapi apa yang penting sekarang ni, kita masih belum lagi menang dalam perang kita melawan COVID-19. Pastinya anda di luar sana walaupun telah menerima dua vaksin lengkap sedang menunggu untuk mendapatkan booster shot, di sinilah kita perlu adanya waspada kendiri yang tinggi kerana banyak kelonggaran yang telah diberikan, pelancongan pun telah dibenarkan, rentas negeri juga telah dibenarkan. Di sinilah anda perlu memainkan peranan yang lebih baik dalam melindungi diri anda dan juga melindungi keluarga anda. Elakkan berada di tempat yang sesak dan pastikan anda mengamalkan SOP yang telah ditetapkan.
Ya, Gigi, saya nak tanya Gigi satu soalan lah. Gigi sanggup ke nak berbalik kepada PKP semula?
Itu sebenarnya memang paling saya tak nak sekali berlaku kerana sebenarnya letih. Saya sendiri juga letih, apalagi orang lain kan. Buka tutup. Walaupun saya bukan seorang peniaga atau sebagainya, tapi sebagai seorang rakyat yang menghadapi perkara ini, pastinya saya inginkan kelonggaran yang lebih banyak kerana kita sudah bergelombang dengan COVID-19 ini sudah lama. Dan pastinya kita nak kerjasama ramai juga dalam memastikan kita dapat menghargai kelonggaran yang ada. Tapi bagaimanapun, kalau nak dikatakan kena tutup balik, saya pun pasti ramai juga berperasaan yang sama, Fizi.
Ya, betul tu. Sebab itulah tanggungjawab sekarang ini bukan terletak kepada pihak berkuasa, bukan terletak kepada petugas kesihatan sahaja. Ia terletak kepada kita sendiri untuk ambil vaksin diberikan. Yang ada dapat booster, ambil booster, patuhi SOP, penjagaan fizikal, dan Cici telah pun bacakan tadi apa yang perlu kita lakukan untuk kita kawal wabak ini. Kita boleh menang, kita hampir menang, kita hampir pasti menang, tapi semua itu bergantung kepada diri kita sendiri, Gigi. Dan dalam masa yang sama juga, kita ingin beralih kepada perkara seterusnya, iaitu berkaitan dengan jenayah bunuh diri. Sebelum ini dikategorikan sebagai jenayah apabila seseorang individu itu membuat ataupun melakukan bunuh diri, tetapi kita tahu ini adalah untuk kesedaran orang awam, kesedaran ramai juga telah pun meningkat berkaitan dengan bunuh diri ini, dan kita nak buang kategori bunuh diri ini jatuh kepada kategori jenayah. Jadi KKM akan hantar memorandum mohon tangguh dakwaan, kata KKM. Pihaknya telah menghantar memorandum berkaitan dengan moratorium penangguhan terhadap pendakwaan dan sebentar kesalahan cubaan bunuh diri. Ini kata YBKJ, Menteri Kesihatan. Memorandum tersebut mohon Jemaah Menteri luluskan moratorium masa segera agar tiada sebarang dakwaan di bawah Seksyen 309 Kanun Kesesaan lagi bagi kes cubaan bunuh diri sehingga pindaan atau pemansuhan seksyen tersebut dilaksanakan di Parlimen. Dan bahagian kawalan penyakit KKM bersama input Jabat Penasihat Undang-Undang dan Perkembangan Bahagian Perubatan telah sediakan memorandum untuk Jemaah Menteri. Dan dalam masa sama juga, kita tahu di bawah Seksyen 309 Kanun Kesesaan ini, mereka yang mendapati cuba membunuh diri boleh dihukum penjara sehingga 1 tahun atau didenda atau kedua-duanya sekali. Inilah yang membuatkan sebenarnya mungkin salah satu faktor juga, faktor besar juga untuk kenapa orang yang mengalami tekanan jiwa, masalah berkaitan dengan mental ini gagal untuk hadir mendapatkan bantuan di sekeliling. Sebenarnya bantuan di sekeliling itu begitu banyak sekali. Tapi disebabkan oleh stigma, disebabkan oleh pelbagai perkara seperti ini, takut untuk tampil sebab ada pernah cuba bunuh diri, takut dihadapkan ke muka pengadilan dikategorikan sebagai jenayah. Ini yang membuatkan faktor-faktor penyumbang kepada peningkatan kes bunuh diri dalam negara. Kita hadapi endemik, pandemik ini juga kita lihat bagaimana kes bunuh diri juga meningkat dalam negara kita. Jadi ini bukan zaman untuk kita nak cakap, oh kalau kata rasa tekanan lah, oh hang ni, awak ni gila. Oh kalau rasa tekanan ni, oh nak bunuh diri lah rasa, oh awak ni tak cukup agama. Ini bukan zaman-zaman tu dah, orang dah sedar dah bunuh diri ini sebenarnya. Mereka ni perlu dibantu, Cici.
Betul tu. Dalam masa yang sama seperti yang Fizi cakapkan, memang kita banyak adakan bantuan, talian dan sebagainya. Tapi yang pastinya diri sendiri kalau rasa ada mengalami tekanan, tak ada nak cakap, tak ada orang untuk meluahkan, dapatkanlah bantuan secepat mungkin. Pastinya bantuan ini boleh menjadikan diri anda itu mungkin lebih baik, perasaan untuk bunuh diri itu mungkin dapat dikawal atau sebagainya. Tapi apa pun yang pastinya, kita mahukan mereka yang mengalami tekanan perasaan mendapatkan bantuan secepat mungkin. Saya nak beralih pada satu lagi artikel yang tidak kurang pentingnya, yang mana ini Perdana Menteri menyatakan bahawa Malaysia komited untuk melindungi kanak-kanak sejumlah 1,721 kes keganasan seksual yang telah melibatkan kanak-kanak direkodkan di Malaysia dari Jun 2020 hingga Ogos lalu. Itu kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sementara secara keseluruhan pula katanya sebanyak 2,162 kes membabitkan jenayah kanak-kanak masih lagi aktif dan sedang dibicarakan di mahkamah. Dan justeru katanya Malaysia sentiasa komited mengambil langkah efektif dalam memberi perlindungan kepada kanak-kanak, terutamanya yang melibatkan golongan rentan mangsa keganasan seksual dan keganasan rumah tangga. Dan selari dengan konsep keluarga Malaysia dan pelantikan Malaysia untuk menduduki kerusi di Human Rights Council Malaysia, kekal komited dalam memberi perlindungan kepada kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak daripada golongan rentan mangsa keganasan seksual dan juga keganasan rumah tangga. Dan katanya, kanak-kanak amat berharga di hati saya kerana mereka merupakan anugerah Tuhan yang amat berharga, dan saya percaya adalah tidak memadai jika kita hanya memperuntukkan satu hari dalam setahun untuk memperingati hak dan keperluan yang sepatutnya dinikmati mereka. Dan katanya kita sebenarnya perlu berusaha lebih untuk melindungi kanak-kanak ini kerana ada di antara mereka bakal jadi pemimpin yang hebat di masa akan datang. Pastinya ini merupakan satu inisiatif, usaha yang sangat baik daripada Malaysia. Dan kerana kita tahu golongan kanak-kanak ni merupakan golongan yang tidak berupaya melindungi diri sendiri, malah mereka ni nak menganalisa sesuatu perkara yang terjadi pada diri mereka pun tak sebaik orang dewasa. Mereka tak tahu adakah perkara ini elok, baik atau buruk. Sebab itu merupakan sebenarnya memerlukan perlindungan daripada orang dewasa seperti kita. Dan kita harapkan ini langkah ini dapat membentuk satu saya kira undang-undang yang lebih baik kepada kanak-kanak, membabitkan jenayah kanak-kanak dalam negara kita. Baik, Afizi, kita banyak lagi nak bercakap sebenarnya berkenaan dan tumpuan Esra Awal ini, tapi kita sebenarnya perlu berhenti berehat seketika kembali selepas ini.
Baik, terima kasih setia bersama kami di Awani Pagi. Dan untuk rakyat Melaka, dan ini soalan kepada Gigi jugalah, dah bersedia ke nak mengundi 20 hari bulan nanti?
Pastinya tengok cutilah kalau ada. Tapi saya tak mengundi di Melaka. Saya tak mengundi di Wang Semaju. Sebab banyak sangat soalan kepada saya. Adakah saya akan mengundi di Melaka? Tapi alamat saya sudah tukar. Saya akan mengundi di di kawasan Wang Semaju sebenarnya daripada dulu lagi.
Okey, baik. Tapi semangat negeri Melaka tu ada
lagi. Pastinya adik-adik saya kan yang perlu pulang. Mereka dah kata akan pulang untuk mengundi lah.
Okey, baik. Dan untuk nak pulang mengundi ni, sebenarnya ada nasihatlah dikeluarkan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Melaka yang keluarkan sedikit garis panduan, bukanlah kata garis panduan tapi nasihatlah. Ini untuk pengundi-pengundi di Negeri Melaka itu sendiri. Pastikan diri telah lengkap vaksin, buat ujian kendiri COVID-19 jika bergejala. Itu antara nasihat pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Melaka Dr. Rusdi Abdul Rahman kepada pengundi luar daripada Melaka sebelum pulang menunaikan tanggungjawab mengundi pada PRM Melaka 20 November nanti. Tak lama dah, Sabtu ni je. Beliau berkata dari segi vaksinasi, seorang individu itu mungkin berhak untuk tidak mengambil vaksin tetapi risiko kepada keluarga lain harus diambil kira. Jika dilihat dari segi prosedur SOP negeri di Pulau Pemerintah Negara, mereka hanya mereka yang lengkap vaksin boleh rentas negeri. Oleh kerana tiada SGR Sekatan Jeneraya, mereka mungkin boleh terlepas. Tapi risiko ibu bapa yang mereka peluk seboleh-bolehnya jika merancang untuk balik, pastikan telah vaksin walaupun selepas pilihan raya. Dan kata beliau, bagi ujian kenderi, individu boleh beli kit ujian diluluskan di pasaran dan jika didapati positif, mereka perlu batalkan rancangan untuk pulang dan mengikuti langkah yang digariskan oleh Kementerian Kesihatan KKM termasuk kuarantin di rumah. Dan mengulas mengenai kompaun dikenakan kepada pihak yang menganjurkan kempen PRN, mereka Melaka membakar parti politik. Walaupun di kedai makan, Dr. Rusdi berkata keadaan tersebut di kota mempunyai risiko jangkitan yang amat-amat tinggi. Dan itu antara nasihat dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, Dr. Rusdi Abdul Rahman kepada pengundi-pengundi Melaka. Jadi patuhilah SOP, kalau bergejala buat ujian RTK, dah tak mahal dah Gigi, RM6.60 je saya tengok. Dia walaupun dia ada yang mahal, ada yang murah, ada orang mempersoalkan lagi mahal, lagi bagus, lagi tepat katanya. Tapi sebenarnya tidak. Harga RTK antigen ini tak mempengaruhi kadar keberkesanannya. Sebab ia hanya dipengaruhi oleh daripada mana, negara mana RTK antigen itu keluar, daripada syarikat mana yang RTK antigen itu dihasilkan. Itu yang mempengaruhi harga tersebut. Kadar keberkesanan tak mempengaruhi langsung. Jadi sama je, yang murah, yang mahal. Jadi jadilah pengguna yang bijak. Belilah yang murah, beli banyak-banyak untuk isi untuk masa-masa depan, Gigi.
Tapi kalau kita lihat angka kes di Melaka juga, mungkin kepada bakal-bakal pengundi boleh lihat perkara ini juga dengan lebih serius, yang mana Melaka telah pun mencatatkan 135 kes. Kalau kita tengok semalam berbanding 116 hari kes hari sebelumnya, menjadikan kadar kes aktif ketika ini di Melaka sebanyak 1,465 kes, yang mana itu merupakan kadar insiden ketiga tertinggi di Malaysia kerana penduduk di Melaka yang tidak ramai. Jadi kita harapkan masih lagi orang di Melaka ni mengamalkan SOP yang sangat baik sekali ketika membuang undi. Kepada mereka yang pulang ke kampung untuk mengundi, pastikan lindungi diri anda dan lindungi keluarga anda dengan sebaik-baiknya sebelum pulang ke Melaka bertemu dengan keluarga dan pergi ke pusat mengundi untuk membuang undi. Baik, kita nak bercakap pula dengan satu lagi artikel, yang mana ini berkenaan dengan langkah Kerajaan Negeri Kedah untuk tidak lagi luluskan lesen perjudian kepada mana-mana premis di negeri itu bukan bertujuan untuk sekat kebebasan hak asasi manusia atau diskriminasi kaum lain. Ini kata Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor. Keputusan itu dibuat sebagai satu daripada cara untuk mentaati perintah Allah serta mensyukuri nikmat yang dikurniakan kepada Kedah. Dan itu katanya apabila saya jadi kerajaan, katanya nampak nikmat banyak yang mana pelaburan masuk tinggi ke negeri ini, malah setiap rumah di negeri itu ada masuk bakul makanan. Maka saya buat keputusan untuk tidak lagi menyambung lesen premis perjudian itu sebagai satu daripada cara saya bersyukur dan banyaknya nikmat yang Allah kurniakan kepada negeri Kedah. Dan katanya tapi ada orang bantah untuk guna alasan hak asasi, guna alasan rasisme yang hendak menghalang orang bukan Islam. Sebenarnya tidak betul itu semua. Anda boleh baca artikel berkenaannya di astroawani.com.
Ya, dan untuk muka hadapan akhbar hari ini, Gigi, mungkin sinar harian boleh dipaparkan terlebih dahulu untuk kita lihat apa isu yang menghiasi muka hadapan sinar harian.
Pastinya ia berkenaan dengan tragedi Hawk 108 yang telah pun mengorbankan Kapten Muhammad Effendi Bustami. Di situ letaknya persoalan, di mana silapnya. Kita tahu ketika ini sedang pun diadakan satu lembaga siasatan khas untuk menyiasat punca sebenar tragedi berkenaan. Baik, kita nak beralih ke satu lagi muka hadapan akhbar, New Straits Times, yang mana tulis di situ up and up. Pastinya itu nak berceritakan mengenai kes COVID-19 dalam negara kita yang dilihat semakin lama semakin tinggi. Baru-baru ini semalam saja telah mencecah lebih 6,000 kes dan juga penggunaan hospital. Katil di hospital juga naik di empat negeri. Pastinya New Straits Times menggalakkan lebih ramai. Maksudnya semua orang di dalam negara kita ini mengamalkan SOP yang sangat baik kalau makan kat luar dan sebagainya. Dia tunjukkan juga ini pemandangan macam mana makan dekat luar tu walaupun mengamalkan mask tapi masih lagi bersesak. Pastinya kita harapkan lebih ramai yang elakkan tempat-tempat bersesak ini. Hafizi.
Ya, dan untuk paparan di muka hadapan akhbar berita harian, kes kritikal COVID-19 berisiko naik semula. Ini perkongsian daripada paparan berita harian, dan seperti kita tahu bahawa bukan saja Malaysia, negara-negara Eropah pun sedang jadi epicenter balik akibat daripada jangkitan COVID-19. Ada negara seperti Austria, negara seperti Belgium kena kesekatan kepada bukan yang tak ambil lagi vaksin COVID-19. Adakah kita perlu berbalik kepada itu semua? Itu yang kita takut, itu yang kita gusarkan. Adakah kita perlu implementasi larangan yang lebih ketat kepada mereka yang tidak lagi divaksin? Dan dalam masa yang sama untuk The Star, paparan yang menghiasi hari ini adalah a boost for extra safety, dos penggalak yang memang begitu penting untuk kita ambil. Siapa yang dapat buat masa ini janji temu di aplikasi My Sejahtera, hadirlah janji temu tersebut untuk aplikasi tersebut. Dalam masa sama juga, gambar pesawat Hawk yang terhempas itu menjadi berita utama di The Star. Dan banyak lagi anda boleh saksikan di astronauty.com berkaitan dengan berita-berita terkini dalam dan juga luar negara. Dan itu saya dapat kami bawakan untuk pagi ini. Saya Hafizah Zaman.
Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.